statului ucrainean. Javier Solan a declarat în fața jurnaliștilor de la Kiev că planul Iușcenko pentru Transnistria este bine privit de Uniunea Europeană. Dorim foarte mult să cooperăm cu Ucraina pentru soluționarea problemei transnistrene. Cunoaștem că președintele Iușcenko a prezentat câteva idei care au fost bine primite în Uniunea Europeană. De asemenea, dorim și vom fi bucuroși să participăm și la negocieri care vor avea loc. Potrivit agenției Associated Press, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene și-a exprimat regretul că Rusia nu și-a retras trupele și munițiile din regiunea transnistreană, după cum se angajase în 1999 la reuniunea OSCE de la Istanbul. Îmi aduc aminte foarte bine ce angajamente și-a asumat atunci Rusia pentru că am fost de față. Ceea ce trebuie să se facă astăzi trebuia, de fapt, să se fi făcut încă ieri, a declarat Solana, citat de Associated Press. Problema transnistreană nu a fost însă singura chestiune pe agenda vizitei lui Javier Solana. El a discutat cu autoritățile de la Kiev despre dorința Ucrainei de a fi primită în Uniunea Europeană și despre reuniunea bilaterală care va avea loc în noiembrie și la care vor fi evaluate primele rezultate ale planului de acțiuni comune semnat în luna februarie.
Cum văd analiștii politici de la Kiev implicarea Ucrainei în rezolvarea crizei transnistrene și ce ar putea aduce acest eventual succes diplomatic președintelui Victor Iușcenko? Este ceea ce a căutat să afle Vitalie Dogaru, stând de vorbă cu doi analiști politici ucrainieni.
Uniunea Europeană poate avea un rol hotărător în soluționarea conflictului transnistrean, afirmă analiștii ucraineni cu care am stat de vorbă. Expertul Institutului Cooperării Euroatlantice de la Kiev, Alexandru Sușco, este de părere că întreg planul Iușcenko are la bază principii europene de rezolvarea conflictelor, cum ar fi democratizarea. El spune că acest lucru se poate face numai cu implicarea instituțiilor din Europa. L-am întrebat pe Alexandru Sușco dacă anume aceasta vrea și Tiraspolul, care s-a arătat dispus să accepte Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii la masa de tratative. Tiraspolul are argumentele și așteptările sale. În regiune sunt elite interesate să legalizeze actualul sistem de acolo și mizează pe planul Iușcenko ca pe o posibilitate în plus ca să fie recunoscută internațional. Se crede că în urma alegerii Sovietului Suprem, care poate avea imaginea unui parlament ales legitim, să fie recunoscută și regiunea de către comunitatea internațională. Tiraspolul, de altfel și Moscova, așteaptă cu nerăbdare o decizie a comunității internaționale privind statutul enclavei Kosovo. Dacă această regiune va deveni independentă, ei vor încerca să meargă pe același scenariu. Potrivit lui Alexandru Sușco, Kievul nu încearcă să dea lecții vecinilor cum să-și construiască statalitatea, spre deosebire de Moscova, care intenționa să transforme Moldova într-un stat federativ cu ajutorul planului COSAC. Și analistul Centrului de Cercetări Economice și Politice din Ucraina, Valeri Cealăi, este de părere că planul Iușcenko, în varianta finală, poate rezolva pașnic diferendul transnistrian. Ceea ce îl deranjează pe analist este insistența cu care se promovează ideea îmbinării planului lui Iușcenko cu cel al lui COSAC. Astfel de propuneri s-au făcut auzite nu numai din partea Rusiei, dar și a OSCE-ului. Aceasta poate duce doar la prelungirea tratativelor și nici de cum la un rezultat așteptat de toată lumea. Cele două planuri nu se suprapun, deoarece varianta COSAC prevede federalizarea Moldovei și propunea o schemă proprie de organizare a țării, pe când varianta Iușcenko soluționează direct conflictul. Analistul Valeri Cealăi consideră că după aceste tentative de a prelungi tratativele se ascunde dorința Rusiei de a-și păstra rolul de mediator principal în acest conflict și, spune Cealăi, gelozia Moscovei cu greu ascunse în urma ultimelor evenimente din regiune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Președintele de la Kiev a declanșat o serioasă campanie împotriva corupției și a crimei organizate și a ajuns acum și la poliția rutieră. Relatarea semnată de corespondentul nostru, Valentina Smite, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Ieri, președintele ucrainean Victor Iușcenko a ordonat desființarea în 24 de ore a poliției rutiere din Ucraina. Cunoscută sub numele de DAI, poliția rutieră ucraineană avea un efectiv de 23.000 de persoane și era coruptă până în măduva oaselor. În cadrul unei întâlniri la Ministerul de Interne de la Kiev, Iușcenko a spus că polițiștii rutieri s-au făcut în întregime de râs. V-ați discreditat și de aceea am luat decizia ca în această țară să nu mai existe DAI. În 24 de ore va apărea un proiect de decret, gata cu făcutul banilor pe șosele, gata cu hărțuirea șoferilor. Iușcenco a mai spus că, deși principala misiune a poliției rutiere era de a da sprijin șoferilor, ofițerii acestei poliții au ajuns o adevărată amenințare pentru șoferi. DAI ajunsese foarte nepopulară din cauza că șoferilor li se dădeau amenzi pe loc și deseori li se cerea mită. Nu e de mirare, deci, că măsura luată de președinte a fost bine primită de oamenii de pe stradă. Sunt pentru această decizie pentru că nu făceau nimic altceva decât să ne ia banii și să se ascundă în tufișuri, așa cum spune Iușcenco. Alții spun că, deși va fi mai greu fără poliția rutieră, altă cale nu era. Nu știu ce să spun, va fi greu fără DAI, șoferii nu prea au educație, pe de altă parte însă DAI s-a compromis, așa că eu sunt de acord cu această măsură. Larisa Denisenko, o reprezentantă a Asociației Transparency International de la Kiev, se declară sceptică. Ea admite că DAI era poate una din cele mai corupte instituții din Ucraina și trebuia făcut ceva. Denisenko se îndoiește însă că măsurile radicale vor avea efect. Desființarea unei instituții nu rezolvă întotdeauna problema. Da, poliția rutieră figurează în cele mai multe sondaje de opinie ca fiind instituția cea mai coruptă din Ucraina. Eu nu cred însă că cel mai înțelept e să combați corupția desființând însă și instituția. Denisenko adaugă că DAI a încercat să facă oarece ordine pe străzile și șoselele Ucrainei. Ucraina e o țară cunoscută nu numai pentru gradul mare de corupție a poliției rutiere, dar și pentru rata ridicată a accidentelor de circulație și, spune Denisenko, o posibilă soluție ar fi transferarea atribuțiilor poliției rutiere către municipalități. Ministrul de Interne, Yuri Lutsenko, a anunțat că poliția rutieră va fi înlocuită însă cu o forță de patrulare pe autostrăzi de nivel european. O măsură care s-a mai întâlnit în spațiul fost sovietic, mai precis în Georgia, unde poliția rutieră a fost înlocuită cu o forță numită patrula, ai cărei membri sunt aleși prin concurs și sunt foarte multe femei care câștigă acest concurs, au salarii mari și echipamente performante. În Georgia, noua forță a fost întâmpinată cu entuziasm de public. Ultimele sondaje de opinie arată că patrula a devenit cea mai populară instituție a acestei țări.
Lucian Ștefănescu și eforturile președintelui Victor Iușcenco de a lichida corupția rutieră. Cu corupția aceea, la nivel înalt și la nivel cotidian, va continua să lupte premierul de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, pentru a putea duce România, așa cum dorește, în 2007 în Uniunea Europeană, după ce a declarat că renunță la decizia de a demisiona. Această decizie survine pe fundalul inundațiilor din România, soldate cu peste 20 de morți și după vizita pe care a făcut-o ieri la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene. Presa de la București de astăzi a speculat mult pe această temă, cum aflăm de la Tania Radu.
Cele trei teme de top din presa ultimelor zile, inundațiile, anticipatele și demisia cabinetului Tăriceanu, ocupă și azi loc de frunte în știri și în comentarii deopotrivă. Asupra demisiei, informațiile de care dispune presa sunt contradictorii. Evenimentul zilei se mulțumește să consemneze suspansul pe care îl păstrează Călin Popescu-Tăriceanu, cel puțin până aseară, asta era situația. Motivul ar fi că liberalii și democrații s-au concentrat pe problema inundațiilor. Este consemnată, în schimb, declarația ministrului de externe, Răzvan Mihai Ungureanu, care susținea ieri că demisia premierului ar urma să fie anunțată în scurt timp. Cotidianul vine cu știrea că președintele Traian Băsescu ia în serios ideea unui referendum care să fie organizat cel mai probabil pe 23 octombrie, odată cu anticipatele. Tema consultării, reforma justiției, care, spune Cotidianul, va deveni locomotivă pentru aliații PNL și PD printr-un mesaj implicit anti-PSD. De analiza oportunității unui asemenea referendum se ocupă în aceste zile consilierul prezidențial Renate Weber, după cum confirmă mai mulți lideri din coaliție citați de Cotidianul. Același ziar îl dă pe Răzvan Mihai Ungureanu drept favorit în clipa de față pentru postul de premier interimar în cazul demisiei lui Călin Popescu-Tăriceanu. În ziarul Curentul, presupunerile legate de demisia cabinetului de la București trec în revistă și variante de detaliu. Este scos, de pildă, din joc numele lui Teodor Stolojan, care nu ar intenționa să reintre pe orbita guvernamentală atâta timp cât liberalii îl susțin pe Tăriceanu. Este declarația vicepreședintelui PNL Puiu Hașoti, preluată de Curentul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vinerea sângeroasă, așa a fost numită în Uzbekistan ziua de 13 mai, când la Andijan forțele de ordine au deschis foc asupra unei demonstrații, omorând câteva sute de oameni. Nici până astăzi nu este foarte clar ce s-a întâmplat la Andijan. Autoritățile uzbece susțin că au trebuit să intervină în forță pentru a pune capăt unei răscoale, regizate de militanți islamiști care ar fi dat năval într-o închisoare, ar fi eliberat deținuți și ar fi pus stăpânire pe clădiri guvernamentale. Radio Europa Liberă a aflat și versiunea omului de afaceri Kobil John Parpiev, care s-a aflat printre protestatarii de la Andijan. El susține că autoritățile au pus la cale o serie de provocări cu scopul de a lichida o puternică grupare de întreprinzători locali. Iată cum vede el desfășurarea evenimentelor. 23 de oameni de afaceri din Andijan au fost arestați, acuzați că ar face parte din gruparea islamistă interzisă a Cramia și aduși în fața justiției uzbece. I-au dezmințit acuzațiile, iar numeroși localnici, în mare parte rude și angajații celor 23, au organizat acțiuni de protest. Toți au fost întreprinzători care ofereau oamenilor locuri de muncă, spune Kobil John Parpiev despre cei 23 de oameni de afaceri. I-au desfășurat activități publice, sociale, au organizat un sistem de ocrotire a sănătății, au creat fonduri de pensii și altele. Politicile lor sociale au adus rapid rezultate, tot mai mulți oameni doreau să lucreze pentru ei și cred că guvernul îi percepea drept o grupare de opoziție. Parpiev susține că pe 12 mai, poliția uzbecă a început să facă arestări în rândul protestatarilor și să le confiște proprietățile, scânteia care ar fi declanșat violențele. Potrivit unor relatări, în noaptea de 12-13 mai, un grup de oameni a atacat garnizoana militară din oraș și unitatea de poliție. A obținut arme, apoi a luat cu asalt închisoarea, eliberând deținuți, inclusiv oamenii de afaceri. Dar Parpiev susține că ciocnirile au fost provocate de către autorități. Pe 12 mai, trupe din alte regiuni au fost redislocate la Andijan. Ciocnirile au început noaptea târziu. Protestatarii nu au obținut arme de la garnizoană, ci le-au luat de la soldați în cursul ciocnirilor de stradă. Informația despre atacurile la garnizoană și la închisoare este o provocare. Autoritățile pregătiseră un scenariu din timp. A doua zi, Parpiev a participat la pichetarea clădirilor guvernamentale de la Andijan, iar apoi la negocieri cu ministrul de interne Zakir Almatov. Ne-a spus că trebuie să părăsim Uzbekistanul, că a adus la Andijan 20.000 de soldați și că mai poate aduce până la 65.000 dacă va fi nevoie. Ne-a spus să plecăm în orașul Osh din sudul Kirghizistanului vecin și că ne vor deschide un coridor de retragere. Dar am simțit că minte și că de îndată ce vom porni cu autobuzele spre Osh, cum ne-a sugerat, ne vor împușca pe toți. Iată de ce am hotărât să ne împrăștiem care și încotro. Unii protestatari, între care Parpiev, au reușit să fugă din țară. Autoritățile uzbece insistă că protestatarii erau teroriști care primiseră ajutoare din exterior și care au folosit civili pe post de scuturi umane în piața din Andijan, unde forțele de ordine au deschis foc asupra demonstrației. Kobil John Parpiev, pe de altă parte, spinge aceste acuzații. Doar o investigație internațională, independentă, spune el, poate elucida evenimentele din vinerea sângeroasă de la Andijan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei. Repetăm titlurile principale ale serii.
Parlamentari moldoveni vor relua mâine discuțiile asupra unei noi variante a legii pentru elaborarea statutului regiunii transnistrene. Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, reafirmă nevoia unor reforme politice de substanță în Republica Moldova. Caravana admiterii, o acțiune de informare pentru bursele de studii din România, a ajuns în raionul Criuleni.
Pe plan internațional, premierul României nu mai demisionează. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene duce la Kiev o scrisoare referitoare la participarea unei misiuni a Uniunii Europene în monitorizarea graniței moldo-ucrainiene și egipteanul chimist, anchetat în legătură cu atentatele de la Londra, nu are legături cu rețeaua Al-Qaeda.
primăria Chișinăului ar putea avea un primar general ce urmează a fi ales duminică între doar doi candidați, Zenaida Greceanu, ministrul finanțelor în guvernul Vasile Tarlev, și Valerii Climenco de la Alianța Ravnopravie, Patria Rodina. Ilona Spătar a căutat să afle câtă reprezentativitate va avea un primar ales astfel.
Cei trei candidați la funcția de primar independenții Dumitru Braghiș, Iuliana Gorea Costin și reprezentantul PPCD Gheorghe Susarenco au declarat că s-au retras din competiție în semn de protest față de ceea ce ei numesc farsă electorală. Aceștia pledează pentru organizarea unor alegeri noi în toamnă. Cei trei foști candidați la funcția de primar al Chișinăului au anunțat că pe tot parcursul scrutinului au fost înregistrate o serie de nereguli care indică necesitatea unor modificări a legislației electorale. Dumitru Braghiș.
Ar putea fi scos și pragul de o treime. Cred că ar trebui să fie și o schimbare la capitolul Comisiei Electorală Centrală. Deciziile care au fost aprobate de Comisia Electorală Centrală au fost, în majoritatea cazului, decizii impuse de partidul de guvernament. O mai puțină parte, spunem, se referă acest lucru și la Consiliul de Circumscripție Chișinău.
Gheorghe Susarenco pledează pentru o nouă lege cu privire la statutul municipiului Chișinău.
Municipiul Chișinău trebuie să fie administrat așa cum se administrează toate orașele din lume. Consiliul Municipal Chișinău trebuie să fie un parlament al Chișinăului. Chișinău trebuie să aibă statut aparte. Noi trebuie să facem așa ca mandatul viitorului primar să fie plin de 4 ani și pe urmă să procedem la alegeri.
Iuliana Gorea Costin a anunțat constituirea unui nou partid, Partidul Popular European, care, în opinia sa, va constitui adevărata opoziție în Republica Moldova.
Sper că până în toamnă se vor face anumite modificări la codul electoral și cred că vom ajunge la alegeri noi în septembrie, când, după ce vor trage anumite concluzii din această campanie electorală, atât electoratul cât și clasa politică și puterea actuală vor putea să facă anumite schimbări sau anumite mișcări pozitive.
Potrivit legislației, pentru desfășurarea alegerilor repetate la 24 iulie este suficient chiar și un singur candidat. În prezent, în cursa electorală pentru primăria Chișinăului au rămas doi candidați, cel al comuniștilor Zinaida Greceanu și cel al mișcării social-politice Ravnopravie Valerii Climenco. Am întrebat câțiva analiști politici în ce măsură primarul ales în cadrul unui astfel de scrutin va fi unul reprezentativ. Iată ce ne-a spus Dumitru Ciubașenco.
Este greu de imaginat că prezența la urne va crește de la 27% în primul tur până la 33% în turul 2. Probabil că alegeri nu vor avea loc, însă nu putem exclude că partidul de guvernament va recurge la niște fraude de proporții ca totuși să promoveze candidatul său. Cel mai bine ar fi ca și doamna Greceanu și domnul Climenco să-și retragă și ei candidaturile și cecul să numească alegeri noi. Cel mai bun la toamnă, când oamenii se vor întoarce din concedii și când va începe un nou ciclu politic. Turul 2 este doar o cheltuire în deșert a banilor publici.
Nicolae Negru, comentator politic la ziarul Jurnal de Chișinău.
Evident că o parte din electorat nu este reprezentată. Mă refer la alegătorii democrați. Ambii candidați reprezintă cam aceeași culoare a spectrului politic, cu unele nuanțe, desigur. În condițiile date, desigur că am putea spune că e vorba de un scrutin infirm. Cred că o bună parte a electoratului nu va ieși la alegeri dacă vor avea această posibilitate să procedeze în corespundere cu voința lor, dacă nu vor fi forțați să repete iarăși.
A fost analistul politic Nicolae Negru. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ce cred despre această situație cei mai interesați, adică locuitorii capitalei moldovene?
Ce credeți despre faptul că 8 dintre cei 10 candidați la primărie s-au retras din cursă?
Ceva este la mijloc aici, eu așa s-o pot. Încă eu s-o pot că alegerile trebuie să fie ca atare, pe da 24, da așa.
Dar cum credeți de ce lumea este atât de pasivă? Foarte puțini alegători au venit la acest scrutin.
Lumea e într-o stare fără sprijin, fără viitor, mai scurt.
Străinie de pravit, oră.
Într-o țară unde guvernează hoții, ordine nu va fi niciodată. Lumea nu crede în nimic și nu votează. Cu cine să votez?
Părea că nu este niciodată.
Ce credeți despre faptul că 8 din cei 10 candidați pentru primărie s-au retras din cursă?
Sunt niște probleme interne între ei. E o luptă, cred că.
În situația care acum se află țara, eu cred că dificil de rezolvat tot este.
Ați fost la alegeri?
Nu am fost, pentru că vă zic că sunt sigură că jumătate din, mai mult de jumătate, poate 80% din populație sunt deja dezamăgiți.
De asta nu ați votat?
Da, de asta nu am votat.
Ce credeți că trebuie schimbat ca lumea să creadă în autorități, în putere?
De unde să-l găsești omul acela, practic, dacă vine sărac, el se gândește că ar vrea să îmbogățească. Cei bogați de acum aș zice că se iesă din minți, că nu mai știu ce să mai facă. Deci, de o persoană mult inteligentă care...
Nu avem liderul ăsta, considerați?
Cred că nu.
Este greu de spus de ce s-au retras cei 8 candidați la funcția de primar al Chișinăului. Cred că în Moldova politicienii pur și simplu nu știu să facă politică. Lumea vede asta și boicotează alegerile. Eu nu am participat la scrutinul pentru primărie și nu cred că se mai poate schimba ceva în bine, cel puțin acum.
Ia licină nebă.
Eu gândesc de atât că lumea a pierdut încrederea în alegeri și nu pleacă la alegeri.
Chiar și candidații, da? Sau?
Chiar și candidații. Știu că o să fie un prăval din nou. Îmi pare că e mai bine așa, ca să boicoteze.
Dumneavoastră ați votat?
Da, atunci am votat.
De ce credeți că oamenii au fost atât de pasivi?
Au pierdut încrederile când au fost alegerile Parlamentului, mai scurt.
Opinii la întâmplare înregistrate pe străzile Chișinăului de Ilona Spătaru. Această nemulțumire față de clasa politică moldoveană este și un prilej pentru tineri să părăsească definitiv sau pentru o perioadă de timp țara, mai ales dacă au șansa să studieze în străinătate. Un reportaj semnat de Elena Cioina.
Organizația neguvernamentală a studenților moldoveni și ucraineni care învață în România vor vizita timp de o săptămână 20 de localități din Republica Moldova pentru a informa pe proaspeții absolvenți de licee despre condițiile de înmatriculare în instituțiile de învățământ din această țară. Acțiunea numită Caravana Admiterei a fost astăzi în plină desfășurare în raioanele Criuleni, Orhei și Rezina. Președintele organizației, Nicolae Tudăraș.
Din păcate, anul acesta nu am putut să edităm ghidul informativ cum poți deveni student în România, deoarece universitățile din România s-au raliat cu greu la procesul Bologna și nu au reușit în timp util să ofere pachetele de informații. Astfel că noi tinerilor le-am dat un pliant în care am prezentat site-urile universităților prin care acești tineri pot să acceseze aceste site-uri în mod individual și să se informeze conform metodologiei de admitere numărului de locuri disponibile.
Organizatorii campaniei de informare și-au propus să realizeze un studiu prin intermediul căruia să identifice cele mai prestigioase facultăți la care aspiră tinerii moldoveni ce doresc să obțină o bursă în România, precum și așteptările lor față de sistemul universitar de peste Prut. Din nou, Nicolae Tudăraș.
Cei mai mulți optează pentru științe economice, pentru științe juridice, pentru domeniul umanist sau domeniul realist. Sunt foarte motivați pentru a lucra în aceste domenii și chiar văd un viitor în aceste domenii, dar până la cuantificarea datelor nu putem să spunem în cifre, în procente. Cel mai interesant lucru este că, la prima vedere, ponderea celor care vor să plece din Moldova și să nu se întoarcă este foarte mare.
I-am întrebat pe mai mulți absolvenți de licee din raionul Criuleni de ce vor să meargă la studii în România și dacă intenționează să se întoarcă Moldova după ce își iau diplomele.
Aș vrea să încerc la Academia de Poliție din România. Pe asta pot să găsesc chiar și ceva de lucru. Moldova, aș vrea să lucrez mai departe.
Dacă vor fi și aici condiții pentru supraviețuire, cred că totuși aș veni la țara mea. Dar unde va fi mai bine, unde mă voi simți ca acasă, cred că acolo va fi și țara în care vă locui, vă lucra.
Aș vrea să merg în România pentru că se fac studii cu mult mai conveniente decât în Moldova. Mă pasionează foarte mult limbile moderne și mai cred că limbile moderne unesc mai mult etnii și mai multe popoare între ele.
Poți să faci la Chișinău limbile străine, de exemplu.
Da, dar diploma obținută după ce termini universitatea este o diplomă internațională cu care poți să lucrezi în străinătate, ceea ce mulți tineri și doresc acest lucru. Acolo poate și acumula mai multă experiență ca să vin să o implementez. Poate că și Moldova mă și întoarce. Are nevoie de noi, deoarece noi suntem viitorul. Ar trebui măcar o parte de noi să se întoarcă acasă.
Vreau să plec la un profil real, pentru că îmi place matematica, economia, informatica și cred că în secolul 21 este o mai mare posibilitate de a lucra cu calculatorul.
Organizația studenților moldoveni din România intenționează să realizeze mai multe proiecte pentru a diminua exodul tinerilor din țară. Deși nu există statistici oficiale privind numărul tinerilor moldoveni care rămân să muncească în România după ce absolvesc facultatea, președintele grupului de atitudine civică, Nicolae Tudăraș, spune că din propriile cercetări a constatat că aproape jumătate din ei își caută un serviciu în România. Mulți dintre cei care se întorc însă în Moldova, potrivit lui Tudăraș, se confruntă cu problema reacomodării și integrării în mediul profesional de aici. În acesta, România oferă tinerilor din Moldova în total peste 2000 de burse, dintre care 1150 universitare, restul de liceu și postuniversitare. Autoritățile române urmează să anunțe data începerii depunerii actelor în decurs de o săptămână. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sfărană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine, mai mulți analiști politici răspund la următoarea întrebare. Va fi sau nu, va fi valabil scrutinul de duminică. Tot timpul de dimineață ne informează că Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, și premierul Vasile Tarlev au fost la Cricova. Amănunte aflați din timpul de dimineață de mâine. Temele principale din ziarul Capitala Stalița, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Petru Maleș.
Corespondentul ziarului Capitala Stolița, Vitalie Răcile, s-a deplasat la Sângera, unde s-a de vorbă cu mecanizatorii de la gospodăria Sângereanu, gospodărie care întrunește fermieri particulari. Ziarul Stolița de mâine publică un amplu material intitulat Săranul trece prin chinurile lui Tantal. E vorba despre scumpirea motorinii, despre prețul foarte mic, foarte redus la kilogramul de grâu. Spre exemplu, săranul e impus să schimbe 10 kg de grâu pe un kilogram de motorină. E vorba despre insuficiența brațelor de muncă la ora actuală, dat fiind că foarte mulți locuitori din Sângera au apucat calea pârghiejiei peste hotare. Tot în ziarul de mâine aflăm că în sectoarele Buiucani și Botanica au început lucrările de renovare a cartierilor. E vorba despre cele 5 cartiere care în scurt timp vor deveni cartiere modele ale capitalei.
Ziarul Flux de mâine inserează un interviu cu Dan Dungaciu, conferențiar la Universitatea București, cercetător principal la Institutul de Relații Internaționale a Academiei Române. Cred că problema cea mai mare a Republicii Moldova rămâne și astăzi, după 15 ani, cea a statalității, sau mai bine spus, a existenței conștiinții statalității Republicii Moldova la elitele ei guvernante, spune Dan Dungaciu. Există această conștiință? Orice se poate negocia, numai statalitatea nu. Dacă o elită politică negociază așa ceva, adică dacă face cedere în această privință, atunci acea elită politică nu mai poate pretinde că scopul ei, valoarea în sine, este statul. A negocia statalitatea pentru a rămâne la putere înseamnă a transforma statalitatea în valoare pentru sine, adică valoare secundară, valoare care servește alte valori. Tot din Flux aflăm că angajații Comisariatului de Poliție Creulen l-au reținut recent în flagrant delict pe un individ chiar în momentul în care prepara substanțe narcotice la domiciliu în orașul Creulen. Și că angajații Direcției Delicte Transfrontaliere și Informaționale din cadrul Comisariatului de Poliție al Municipiului Chișinău au contracarat activitatea două linii clandestine de confecționare a ușilor și ferestrelor de lemn. Și tot în Flux puteți citi un interviu cu Vladimir Pleșca, proaspătul primar al satului Talmaza. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând în final titlurile principale ale serii.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, reafirmă nevoia unor reforme politice de substanță în Republica Moldova. Președintele Sovietului Suprem din autoproclamata Republică Nistreană, Grigori Mărăcuța, declară Europei Libere că proiectul ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene poate fi eficient numai dacă Chișinăul revine la masa de negocieri. Parlamentarii moldoveni vor relua mâine discuțiile asupra unei noi variante a legii pentru elaborarea statutului regiunii transnistrene.
Pe plan internațional, subiectul transnistrean se află pe agenda discuțiilor de la Kiev între Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, și autoritățile ucrainiene. Premierul de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, a renunțat la hotărârea sa de a demisiona și în Liban s-a format primul guvern după retragerea forțelor siriene. Cu acestea, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.